Hola Dani, muy buenos días a todos, a toda audiencia de Radio Lalín. Nada, primeiro pedir disculpas por non poder acompañarvos esta mañán aí nos estudios de Radio Lalín. A verdade é que tiña pois moitas ganas de vervos as caras, de estar aí con vos, de acompañarvos, de poder coñecer pois esas novas instalacións da radio que tendes, pero non pode ser, a situación é coñecida xa por todas. O virus está que non nos quere deixar de momento, pois estamos con cierre perimetral e hai que ser responsables, acatar as normas como veñan, e é o que toca. É o que toca para ver se si por fin podemos salir de esta pesadilla dunha vez e volver á normalidade que tanto desexamos. Simplemente pois utilizar este medio e darvos as gracias, Dani, pois por deixarme a radio para agradecerlle a toda esa xente que basicamente durante toda a miña trayectoria deportiva me estuvo apoyando para poder continuar facendo o que máis me gustaba, que era xogar o rugby, sobre todo eses apoios recibidos a semana pasada. Despois de 3 anos fora dos terreos de xogo, pois cal foi a miña sorpresa cando o pasado venres me encontrei nas redes sociais que a Federación Española de Rugby abría unhas votacións para elixir o 15 ideal da década, as mellores xogadoras da última década da selección española. E nada, para min foi pois eso, unha alegría, tomeino con moita ilusión porque eso despois de xa varias temporadas apartada do mundo do rugby, pois de repente encontrarte aí entre as 4 mellores pilieres da selección da última década, pois como vas a tomar? Pois con moitas ganas e con moita moita alegría. E nada, simplemente agradecerlle a toda esa xente que me apoiou en esas votacións. Teño que reconocer, non vos quero engañar, que o meu sistema de elección non me gusta moito. É un sistema de elección por medio de redes sociais, dúas redes sociais, Instagram e Twitter, que o día anterior pois nin as tiña descargadas, imagínate como a min pois a maioría dos meus contactos, entón pois non sei hasta que punto é fiable ou non. E sin máis, é o que toca, é nada, é ben nacido ser agradecido, e eu quero ser agradecida con toda esa xente que durante toda a miña vida deportiva, que en canto á selección española foron 15 temporadas, que se din pronto, o camiño faise andando. Esa xente toda que me axudou en ese camiño para poder conseguir xogar e disputar 3 mundiais, para poder disputar outros tantos europeos clasificatorios para mundiais, acadar 64 caps, 64 partidos internacionais coa selección, que creo que é unha boa cifra, e sin ser oficiais, pois bueno, aí xa non xa perdin a conta, a verdade. E nada, pois darlle as gracias a, como sempre, aos entrenadores, ás compañeiras de equipos nos que estiven, dos clubs, as xuntas directivas, a familia, os amigos, os non tan amigos, porque de verdade incluso o sábado encontreime super arropada por xente que incluso nunca na vida me veu xogar e que me apoiaba, que me escribía, que me chamaba, "Oye, Rocío, moi ben", tal, ou incluso xente que me coñece dende hai moi pouco que bueno, pois que estaba sorprendido coa miña vida deportiva. Nada, pois moitísimas gracias a todos, yo dito. O que estou é deseando que esta situación cambie, que a Federación Española de Rugby se volva a centrar nas súas concentracións, nos entrenamentos, na preparación de ese equipo ideal para clasificarse para o seguinte Mundial que temos ás portas, o Mundial deste ano 21 en Nova Zelanda, que toca moito aínda que traballar. Yo que eu dicía estes días, onde hai que ser influencer é dentro do campo, hai que dar a cara nos 80 minutos de partido e aí é onde hai que demostrar o que cada xogadora vale. Pois nada, sin máis, a Federación ojalá que isto mude e poidan conseguir ese clasificatorio e que se deixe de rankings de influencers porque non vai a ninguna parte. Moitas gracias, Dani, como sempre. Tamén non me quería olvidar do clube de rugby de Lalín. A situación é moi mala, é moi complicada para eles e para todas as disciplinas. Estamos en días críticos, cando parecía que salía un rayo de sol, volvemos atrás. Nada, moito sentidiño, moito ánimo, desta seguramente saliremos, pero sei que moitos clubs están pasando mal, incluso seguramente que non sei como poderán resurxir moitos deles, pero Que bueno, que si algo nos aprende o Rubi é a levantarnos 100 veces ou 1000 ou as que fagan falta. Así que moito ánimo, moitas gracias e nada, Dani, que esperemos que pronto volvades a ter noticias de mí, se non é no Rubi, que sea noutra cousa. Bos días a todos e ata outra.